Цап знав усі вавилонські дворики до найменших подробиць, їх здатність до оборони, на що не можна було не зважати. Якщо Цапові в ім'я свого існування доводилося пускатися в крайнощі, ризикуючи іноді власним життям, ціна якого хвилини голодного відчаю зводилася на нівець. А свободу проклинав він, як вигадку ситих істот. Скажімо, у дворику Матвія Гусака, чоловіка маєтного, цап полюбляв викрадати з чавунів варену картоплю, яку щоранку виставляли остуджувати для свиней. Не так йому смакувала сама картопля, як сіль на ній, і пара картопляна млосно-солодка. Свині в сажах верещали несамовито, божеволіли, зачувши запах картопляної пари та бачачи, як розкошує в ній їхній знайомий. Але Фабіян не зважав на них. Він глух та сліп у такі хвилини. Кінчалося ж тим, що гусак чи гусачка захоплювали Фабіяна зненацька біля чавунів і катували його нещадно. Він клявся собі більше ніколи не заглядати до цього подвір'я. Але ж не міг без солоного, і ноги самі приносили його на чергову катівню, котрої він уникав через раз і лише інколи рідше. Хвилини смертельної небезпеки цап розвивав швидкість залежно від того, яким предметом озброювалися його гонителі. Цап міг безборонно приходити лише на обіди до Явтуха Голого. Цього ще одного вавилонського дивака, що вже давненько замислив переманити цапа до себе, тобто поступово привласнити це добро і з його допомогою перебратись із кволих середняків до вищого майнового цензу, оскільки саме слово «середняк» викликало у Явтуха відразу. Звичайно ж, у перспективі йшлося про закабалення цапа та певний фінансовий зиск від нього. В бажанні розбагатіти всі ці бідаки чимось схожі один на одного, напевне, своїм засліпленням. Обіди влаштовували в холодочку під грушею, де збиралася вся родина, не підозрюючи чогось поганого. Цап приходив на них із ретельністю бездомного гультіпаки. По обіді любив поспати заодно з Явтухом, тільки той спав на возі, а цап поверхом нижче під возом, де його роги ледь вміщалися, нагадуючи збоку ще одну пару коліс, щоправда, без жодної шпиці. Цапові імпонувала атмосфера цієї багатодітної родини, що мала 8 моргів поля десь на краю світу, а тут свою стежку до річки, свою кладку, шматок лугу з кущем калини, а при самім лузі казково високі коноплі, в яких недремному Явтушку частенько доводилося влаштовувати засідку на сусідів, щоправда, безрезультатні. Тим часом цап визнавав Явтушка доволі симпатичним, аби його могли зраджувати в коноплях. Особливо зворушливо той виглядав у свята. Він не бігав до церкви, як інші, не вчащав у гості до кумів, сватів та родичів, бо тоді їх довелося б кликати до себе, а то вже витрати, котрих Явтушок не міг собі дозволити, не так через убогість, як через скнарість. Він знайшов кращий спосіб бувати на людях. Щонеділі зодягав сорочку-вишиванку, поверх неї чорну касторову камізельку, єдине, що дісталося йому свого часу з панського гардероба, бриля для себе виплітав власноручно. І отак розфранчений зранку ставав при воринах. Та міг непорушно стовбичити там, доки вважався доцільним, даючи із себе бозна якого хазяїна. Тим часом штани мав останньої ветхості, ноги були потріскані й вічно червоні, як у підвареного рачка. Все те старанно приховувалося за вореньми, зате свою верхню частину він міг демонструвати скільки завгодно. І коли вітався з перехожими стримано та самоповажно, то їм, напевне, уявлялися гарні шаровари на Явтухові, ялові чоботи та добротний вовняний пояс у три кольори, як на вавилонських дідичах. Цапові було смішно споглядати цього перевертня з двору, з-під груші, де лежав, дочікуючись обіду, але сам Явтух не переймався тим, бо знав, що цап не зможе викрити цю невеличку гру, розраховану на легковірів. Явтушок не зважав також на сусідів своїх запеклих ворогів, від яких і не збирався приховувати свою нижню частину, суттєвіші недоліки якої могли бути відомі хіба що прісі. Її хлопчиків, яких більше у подвір'ї, Явтушок знаходив аж занадто не схожими на себе, все частіше У ньому прокидалася гнітюча підозра, яку він тамував у собі з великим умінням, чекаючи нагоди помститися Соколюкам за хлопчиків смертельно. Що він і зробив, хоч вина Соколюків могла більшати ще й від того, що затяжіла Пріся вже надміру заглядалася на них і благала Бога послати їй уже як хлопчика, то неодмінно схожого на одного з тих красенів, до яких мала почуття не лише суто сусідські, хоч і вважала Євтушка доволі симпатичним, аби не віддавати йому належне як чоловікові й батькові. А втім, тепер Євтушок гарненько все перевірить з наступним хлопчиком. Головне ж зараз – заволодіти цапом, котрий не лише прикрасив двір, але ще й приносив користь. Після кожного обіду і солодкого спання під возом той негідник одначе не забував повертатися до оселі філософа, який давно розгадав далекосяжні наміри Євтуха, затамувавши посмішку під окулярами, чекав розв'язки. Філософ не виявив жодного бажання втрачати товариша тільки для того, щоб вивести ще одного нікудишнього середняка до іншого соціального прошарку. Ніхто не міг передбачити, в тому числі й філософ, що Євтушок поплатиться колись за своє дополовинне стовбичення на Воринах. Стосунки нашої пари з сільрадою вже почасти відомі. Наприкінці кожного року філософ сплачував за цапа податок готівкою, який меншав у міру того, як цапові більшало років. Підлі витівки Боніфація. Можливо, тим і кінчилося б, якби не заблаговолив до цапа сам голова сільради панько Кочубей. Він чудово сполучав цю високу посаду і своєю старою професією, і замість революційної зброї, котрою полюбляли похизуватися тодішні голови, носив за халявою дещо інші атрибути влади – сталеву швайку та довжелецького дволезого ножа, якого побоювалися порушники порядку, і навіть сам Боніфацій позирав на те начиння з острахом. Гадаючи, що він у сільраді не вічний, голова, як і раніше, до обрання не гребував вичищати кабанців у Вавилоні, а перегодя колоти тих самих кабанців дали б і не задарма. Колієм був віртуозним, але потребував публіки для натхнення, отож і мав таку в особі цапа. Той не проминав жодного виступу голови в цій ролі, будив себе вдосвіта і квапився до кострищ, які спалахували напередодні свят то в одному, то в іншому закутку Вавилона. Запашні дими проникали в порожню хату філософа з убивчою силою, завдаючи йому найтяжчих мук, які лише можна було б вигадати для людини з великого посту, котрого він дотримувався аж ніяк не з переконань християнських. Проте жодна бестія не здогадувалась запросити філософа на свіжину, якої бідолаха так гаряче прагнув. Це було щонайменше непоштиво щодо людини, чиї послуги рано чи пізно могли знадобитися власникам кабанців. Коли цап повертався додому, прокопчений димами, то філософ проганяв цього вегетаріанця з хати, і той мусив усю ніч вивітрюватись у холодних сінцях. Можливо, в такий спосіб той виміщував цапові за нездогадливих вавилонян, чиї кабанці так спокусливо пахли, а злаще, коли вітерець повівав у бік цієї незахищеної оселі. Існував дещо інший аспект стосунків нашої пари з сільрадою. Коли став брався кригою, тоді цап, полишений без водопою, частенько навідувався до сільради, де міг напитися з дубової діжечки, в якій щодня міняли воду. Голова не проганяв його, незважаючи на протести гордого Боніфація. Більше того, цап пив із діжечки нахильці, як і сам голова, тоді, коли всім іншим вавилонянам дозволялося пити смачну сільрадівську воду лише з мідної кварти, прикутої до діжечки ланцюжком. Цим привілеєм цап дуже гордився і деякий час навіть вважав себе другою особою після панька, аж поки Боніфацій не зробив йому відповідного роз'яснення і надовго віднадив від діжечки. Карміліт ухитрився зробити це без жодних свідків свого грубого обходження з тваринами. У присутності Боніфація цап більше не наважувався пити сільрадівську воду, від чого змізерів у власних очах, мимоволі почуваючи себе другорядною особою. Проте, як і раніше, із впертістю Бовдура приходив на всі засідання та сходки, гадаючи, що він гідно представляє на них обох фабіянів. Цапа не лише не проганяли, а й охоче допускали до найбільших вавилонських таємниць. А Кочубей так звик до його присутності, що не починав без нього жодного важливого засідання. «Зачекаємо Фабіяна!» – посміхався голова. І ніхто не смів перечити, хоч усі здогадувалися, про котрого з Фабіянів йдеться. Напевне, тут мала вагу одна делікатна обставина, бо коли наступного дня класові таємниці сільради ставали відомі всьому Вавилону, то винуватцем цього, як правило, завжди залишався цап. Що проте, не вадило Кочубеєві допускати й далі цього базіку на всі секретні засідання. Що ж до Фабіяна чоловіка, то його вважали ще ненадійнішим, тримали осторонь великої політики, і це було однією з найбільших помилок Вавилонської сільради, яка, дотримуючи старого як світ принципу, що нема пророків на своїй землі, не знає своїх майбутніх героїв.